Armo ja rauhaa teille Jumalalta, meidän isältämme ja vapahtajalta Jeesukselta Kristukselta. Noustaan kuulemaan tämän pyhän evankeliumia. Se on Johanneksen evankeliumin 16. luvusta ja alkaen jakeesta 5. Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellei mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jokaisella meillä on kokemuksia pois lähtemisestä ja ehkäpä myös siihen liittyvästä luopumisen tuskasta. Olemme olleet itse tai joku meille tärkeä ihminen on ollut lähdössä jonnekin kauas, kenties vieläpä pitkäksi aikaa. Kuolema merkitsee äärimmäistä poismenemistä ja kaikkein radikaaleinta luopumista, vaikka meille kristityille sekään ei ole toivottoman luopumisen paikka. Me odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja iankaikkista elämää, jossa saamme nähdä kaikki Jeesuksen omina pois nukkuneet rakkaamme. Pois lähteminen ja erilleen joutuminen voi tuoda kuitenkin myös hyviä asioita mukanaan. Esimerkiksi lapsen lähtiessä kotoa hän pääsee osoittamaan itselleen ja vanhemmilleen, että hän pärjää. Lapsen ja vanhempien välille voi syntyä myös aivan uudenlainen kahden aikuisen välinen yhteys. Päivän evankeliumissa Jeesus varustaa opetuslapsiaan luopumiseen. Hän ei olisi heidän keskellään enää kauan. Itse asiassa elettiin Jeesuksen ristiinnaulitsemista edeltävää iltaa. Jeesus oli ilmoittanut kuolemastaan jo muutamaan kertaan. Opetuslasten oli ollut vaikea ymmärtää ja hyväksyä, että näin voisi tapahtua Jeesukselle. Mutta se aika koittaisi pian, aivan pian. Jeesuksen mukaan kukaan oppilaista ei kysy häneltä, minne hän on menossa. Itse asiassa he ovat kyselleet sitä, muun muassa silloin, kun Jeesus oli puhunut menevänsä isänsä kotiin valmistamaan heille sijaa. Johanneksen 14. luvusta voimme lukea tähän liittyvän Tuomaksen kysymyksen. Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Jeesus vastasi siihen meille rakkaat, mutta tälle ajalle niin vastenmielisesti vain yhtä totuutta ja tietä osoittavat sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Nyt suru Jeesuksen pian tapahtuvasta poismenemisestä on saanut opetuslapset valtaansa. He eivät voi käsittää, että Jeesus kuolisi. Vielä vähemmän he kykenivät sillä hetkellä pohtimaan jotakin toista Jeesuksen poismenemistä. Ehkäpä siksi he eivät tällä kertaa myöskään kysele. Jeesus ei puhu kuolemastaan. Hänen sanansa pois lähtemisestä ulottuvat pääsiäisen ja ylösnousemuksen jälkeiseen aikaan. Jeesus menisi pois kokonaan. Hän palaisi lähettäjänsä luokse taivaaseen. Hän kyllä tulisi aikanaan noutamaan opetuslapsensa luokseen, sinne minne hän menee valmistamaan heille sijaan. Mutta miten opetuslasten kävisi sinä aikana, kun Jeesus ei olisi heidän luonaan? Jäisivätkö he siksi aikaa kokonaan yksin? Eivät, sillä Jeesus lähettäisi heille pyhän henkensä olemaan joka hetki heidän kanssaan. Juuri siksi, että he tulisivat saamaan pyhän hengen, hänen pois lähtemisensä olisi heille suorastaan hyödyksi. Tästä Jeesus nyt opettaa opetuslapsiaan ja meitä tämän päivän seuraajiaan. Mekin olemme saaneet Jeesuksen lähettämän hengen, mutta kuka ja millainen hän oikein on? Ensinnäkin Jeesus kutsuu häntä puolustajaksi. Kreikan kielen sana tosiaan voidaan kääntää sanalla puolustaja. Itse asiassa on kyse hyvin rikassisältöisestä sanasta. Alun perin se tarkoittaa apuun kutsuttua, ja sillä oli muun muassa oikeusavustajan ja asianajajan merkitys. Mutta se voi tarkoittaa tietyn merkitysyhteyden perusteella myös lohduttajaa. Alkukielen sana onkin käännetty suomenkielisissä raamatuissa monella eri tavalla, eri kohdissa ja aina oikein. Puolustaja, lohduttaja, virvoittaja, auttaja. Päivän evankeliumissa auttaja voisi olla ehkä sopivampi kuin puolustaja, sillä siinä kuvataan pikemminkin pyhän hengen syyttäjän virkaa kuin puolustajan tehtävää. Yhtä kaikki olemme saaneet puolustajan, lohduttajan, virvoittajan ja auttajan. Hänet on annettu meille kasteen ja uskon kautta pelastuksemme vakuudeksi, eli sineetiksi, kuten Efesolaiskirjeestä voimme lukea. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sineetiksenne. Hän asuu meidän sydämissämme, vaikka emme voikaan häntä nähdä, emmekä usein edes kokea. Hän ei jätä meitä hetkeksikään, vaan päinvastoin rukoilee sanomattomin huokauksin puolestamme, silloinkin kun me emme osaa rukoilla. Evankeliumissa Jeesus opettaa meille lisää pyhän hengen tehtävistä. Pyhä henki tulee ja paljastaa, että itseensä enemmän kuin Jumalaan uskova maailma on väärässä. Hän tekee sen paljastamalla kolme asiaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Maailmassa on aina ollut monenlaisia käsityksiä siitä, mikä on väärin eli syntiä. Siitä kertovat osaltaan monenlaiset uhraamiset, joilla syntejä on koetettu sovittaa ja eri nimisiä jumalia lepyttää. Mitä arvelette, että ihmiset vastaisivat, jos menisimme Hämeen kadulle tai vaikka Keskustorille tekemään pientä kalluppia ja kyselisimme, mikä heidän mielestään on syntiä? Veikkaanpa, että siellä lueteltaisiin joitain karkeita tekoja, sellaisia julmuuksia tai vääryyksiä, mistä historian kirjat ja iltapäivälehtien lööpit kertovat. Jos menisin kyselemään papin paidassa, saattaisin ehkä kuulla kirkon tekemistä vääryyksistä eri aikakausilla. Entä mitä me uskovina ajattelemme olevan syntiä? 10 käskyn rikkominen tulee toivottavasti mieleemme. Ehkä jollekulle saattaa tulla mieleen myös Jeesuksen opetus vuorisaarnassa siitä, miten nuo käskyt ulottuvat sisimpäämme, aina sydämemme ajatuksiin asti. Hyvä, jos nämä nousevat mieleemme. Ehkä olemme kokeneet myös synnin pettävyyttä ja sitä, miten tiukasti se on kiinni meissä. Jeesus opettaakin, että juuri omasta sydämestämme nousevat kaikki pahat ajatukset, sanat ja teot. Muistamme kenties myös synnin vakavuudesta sen Paavalin opetuksen, että synnin palkka on kuolema. Nyt Jeesus ei kuitenkaan luettele syntejä, ei ulkoisia eikä sisäisiä. Jeesuksen mukaan synti on siinä, että ei uskota häneen. Synnissä onkin aina viime kädessä kyse epäuskosta. Epäusko on aina kaikkien ja kaiken nimisten syntien taustalla. Ensimmäinen käsky opettaa samaa. On vain yksi Jumala, johon tulee uskoa, jota tulee kunnioittaa ja johon turvata. Tämä ainoa elävä Jumala on lähettänyt poikansa maailmaan pelastamaan sen synnistä ja sen palkasta kuolemasta. Epäusko on Jeesuksen torjumista, joko tietoisesti tai tietämättään. Vastaavasti usko on nimenomaan Jeesukseen turvaamista. Kun synti houkuttaa, tai kun se on saanut meidät lankeamaan, on lääke ainoastaan siinä, että käännymme Jeesuksen puoleen ja laitamme turvamme häneen. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Toiseksi Pyhä Henki kirkastaa ja paljastaa vanhurskauden. Jeesuksen selitys siitä, mitä se tarkoittaa, on vähän hankalammin ymmärrettävä. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo, ettekä te enää näe minua. Vanhurskas tarkoittaa sinällään Jumalalle kelpaavaa. Tässä kohtaa sana tarkoittaa sellaista, joka on toiminut kaikessa oikein. Sellainen henkilö on vanhurskas. Kun Jeesus tuomittiin, ihmiset pitivät häntä kaikkea muuna kuin vanhurskaan. Hänen ajateltiin päinvastoin olevan kirottu, koska Mooseksen laissa sanotaan jokaisen puuhun ripustetun olevan kirottu. Kuitenkin Isä Jumala otti Jeesuksen vastaan vanhurskaana maailman syntien sovittajana. Se, että Isä suhtautui ainoaan poikaansa vanhurskaana, eli oikeassa olevana, ja kaiken oikein tekevänä, näkyy useammassakin kohtaa. Ensinnäkin kuoltuaan Jeesus astui taivaalliseen kaikkein pyhimpään, vieden Isän eteen uhriverta, kuten hebrealaiskirje opettaa. Toiseksi Isä herätti hänet kuolleista kolmantena päivänä osoittain, että se uhri oli riittävä ja täydellinen, että synnit on sovitettu, ja maailman syntivelka täydellisesti maksettu. Kolmanneksi, 40 päivää pääsiäisestä, Isä otti poikansa vastaan Jeesuksen astuessa ylös taivaaseen ja istuutuessaan kaikkivaltiaan oikealle puolelle kunnia-asemaan. Se, että Jumala salli tämän kaiken tapahtua, osoittaa, että Jeesus todella oli täydellisen vanhurskas, oikeamielinen, puhdas ja täydellinen. Maailma torjui ja torjuu yhä Jeesuksen mitä erilaisimmin perustein. Näin tehdessään se samalla kuitenkin torjuu ainoan mahdollisen vanhurskautensa, eli kelvollisuutensa Isän edessä. Kristuksessa olevaa lahjavanhurskautta kuitenkin julistetaan ja sitä tulee julistaa kaikille. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi, muistuttaa apostoli Paavali. Kolmas asia, mitä Pyhä Henki paljastaa, on tuomio. Tuomio on Jeesuksen sanojen mukaan siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Tämäkin kohta avautuu, kun ajattelemme Jeesuksen kuolemaa. Ihmiset ajattelivat, että Jeesus tuomittiin ja teloitettiin oikeuden mukaan. Pyhä Henki osoittaa, että Jeesuksen kuollessa onkin tämän maailman ruhtinas eri saatana tuomittu menettämään valtansa. Se on jo nyt kukistettu, vaikka se vielä riehuukin taistelen Kristusta ja hänen omiaan vastaan niissä rajoissa, jotka Jumala sille salli. Jeesuksen palatessa kerran iankaikkisuuden alkaessa saatana kukistetaan lopullisesti ja heitetään siihen tuliseen järveen, joka on valmistettu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Se, että Jeesus meni pois ensin kuolemansa ja ylösnousemisensa ja 40 päivää myöhemmin taivaaseen astumisensa kautta, oli siis hyväksi. Opetuslapset eivät jäisi yksin, vaan he saisivat Pyhän Hengen, puolustajan, auttajan, lohduttajan, virvoittajan. Jeesuksen poismeneminen ja Pyhän Hengen lähettäminen oli hyödyksi opetuslasten lisäksi myös kaikille muille ihmisille. Jeesus ei olisi enää kohdattavissa vain jossakin paikkaa niin, että ihmisten pitäisi yrittää matkustaa hänen luokseen. Päinvastoin, nyt hänet voi kohdata Pyhän Hengen kautta missä vain, ei kuitenkaan millä tavalla tahansa. Tästä Jeesus opettaa seuraavaksi kutsuessaan Pyhää Henkeä totuuden hengeksi. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Mitä se tarkoittaa? Sanoja on joskus tulkittu niin, että Pyhä Henki ilmoittaisi Jeesuksen aivan erityisellä tavalla kenelle vain ja missä vain, ja että hänen totuutensa kenties jotenkin lisääntyisi tai muuttuisi ajan kuluessa. Toki tapahtuu välillä, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ihmeellisesti, esimerkiksi unen kautta. Näin tiedetään tapahtuvan tällä hetkellä paljon muslimimaailmassa. Itse totuus on kuitenkin jo ilmoitettu kokonaan. Ei ole siis jotain sellaista, että Pyhä Henki toisi lisää siihen, mitä on jo sanottu ja annettu. Nämä Jeesuksen sanat on tarkoitettu ensisijaisesti apostoleille. Hän itse oli opettanut opetuslapsiaan noin 3 vuoden ajan, ja tämä opetus tulisi jatkumaan Pyhän Hengen työnä Jeesuksen poismenon jälkeen. Pyhä Henki opettaisi heille monta asiaa, joita he eivät voineet vielä ymmärtää. On hyvä muistaa, että opetuslapset olivat oppimattomia kansanmiehiä. Tavalliset kalastajat, tullimies ja niin edelleen saivat tehtävän kertoa Jeesuksen ylösnousemuksesta kaikille kansoille, niin kaikkia epäileville kreikkalaisille kuin myös itsetietoisille roomalaisille, jotka halveksivat kaikkea juutalaisuuteen liittyvää. Ja kuten evankeliumista voimme lukea, opetuslapset itsekään eivät ymmärtäneet paljoakaan. Monta kertaa se käy ilmi. Mikä mahdoton tehtävä siis heille oli annettu. Pyhä Henki tekee tästä mahdottomasta tehtävästä mahdollisen. Hän johti apostolit ja heidän välityksellään kirkon tuntemaan koko totuuden siitä, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Sen Pyhä Henki teki paitsi heidän suullisen julistuksensa kautta, myös ja ennen kaikkea johtaessaan evankeliumien ja muiden Uuden testamentin kirjoitusten kirjoittamista ja myöhemmin Raamatun kirjakaanonin kokoamista. Pyhää Henkeä mekin saamme kiittää siitä, että voimme lukea 4 evankeliumin kautta kaiken olennaisen, mitä Jeesuksesta on tiedettävä. Pyhän Hengen inspiroimaa ovat myös kirjeet, joissa jäsennetään kristillistä uskoa ja kerrotaan, mikä on seurakunta ja miten sen tulee elää ja toimia. Koko Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima eli henkäyttämä, Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt. Jeesuksen lupaama koko totuus on siis nyt meillä luettavissa ja kuultavissa nimenomaan Pyhässä Raamatussa. Me saamme oppia tuntemaan totuutta apostolien todistuksen ja opetuksen kautta Jumalan sanasta. Pyhä Henki itse toimii myös opettajanamme sanaa tutkiessamme. Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessään: ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Niinpä meidän tulee peilata omaa elämäämme ja myös kaikkia opetusta, aina tätä apostolien kautta annettua ilmoitusta vastaan. Meillekin sopii Paavalin kehotus nuorelle Timoteukselle. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet varma siitä, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Me lähestymme helluntaita, pyhän hengen vuodattamisen ja kirkon syntymisen juhlapäivää. Tänään ja tulevina pyhinä teksteissä puhutaan yhä enemmän pyhästä hengestä. Pyhä henki haluaa näyttää meille totuuden itsestämme ja Jeesuksesta. Toisin sanoen, oman epäämättömän epäuskon syntimme, mutta ennen kaikkea Kristuksen suuren armon ja rakkauden. Hän haluaa meillekin tässä vakuuttamalla vakuuttaa, että meidän kaikkien syntimme ovat Jeesuksen tähden anteeksi annetut. Pyhä henki ei kuitenkaan koskaan kirkasta meille Kristusta vain itseämme varten. Meillä on tehtävä, mahdoton sellainen, evankeliumin kertomiseksi kaikkeen maailmaan. Ja kuitenkaan tuo tehtävä ei ole mahdoton, sillä me olemme saaneet lahjaksemme pyhän hengen. Häntä me myös avuksi huudamme, että meille kirkastuisi yhä enemmän Jeesuksessa oleva autuus ja myös se uusi elämä, johon meitä täällä kutsutaan. Elämä, jossa Jeesus on ensin, toinen ihminen sitten ja sen jälkeen me itse yhtään oman itsemme merkitystä ja arvoa vähättelemättä. Päätetään rukoukseen, vanhan kirkkorukouksen sanoin, joka löytyy jo katolisella ajalla vuonna 1448 Suomea varten painetusta Missale Obuensista, eli Turun hiippakunnan messukirjasta. Rukoillaan. Tule pyhä henki tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu. Tule lahjain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta, pese se mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on, paranna, mikä haavoitettu on, pehmitä, mikä kova on, lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Aamen.